У эфиры Радио Свобода. У Менску 18 година. Тут Ганна Соусь. Основные подеи дня. Міністерства замежных справ Беларуси поскардилася ОАН у сувязи с уведением США санкций супрать концерну Белнафтахим. Поводле наместника помощника дзярсакратара США Дэвида Креймера, белорусские улады были готовы объявить амбассадора США в Беларуси Карен Стюарт персоной нон-грата. Суд Московского района Менску покинул без измены меру стрымання у следшем изоляторе витебского предпринимальника Сергея Парсюкевича. Молодь БНФ закликає громадськість виказати підтримку Олександру Казуліну і усім політв'язням і прийти на Кастришнівську площу 16 соковіка у День солідарності. Білоруська асоціація журналістів угонорувала переможцю першого професійного творчого конкурсу «Вольне слово». Гэта все у нашій програмі після випуску міжнародних новинок.
У студии новинок Юрась Бушляков. Добрый вечер. Сегодня в свете. У столицы Тибета Улгасе протягиваются массовые акции протесту супроть политики китайских уладов. Демонстранты подпаливают крамы и автомобили. У городе палают пожары. Улады накировали на сдушение протесту отделы полиции специального призначения. По водле неподтвержденной информации, два человека загинули. Духовный лидер буддистов Далай-Лама закликал китайские улады не выкористовывать силы супроть демонстрантов. Акции протеста, организованные тибетскими монахами, начались в понеделок. На полночи Косово, у городе Косово-Скамитровица, около 200 сербов захопили сегодня будинок суду ААН и вывесили сербский стяг. Миссия ААН у Косове осудила этот захоп, назвавший его непримальным. Под вечер большая частка демонстрантов покинула будинок. У Иране отбылись парламентские выборы. За депутатские мандаты у них змагались прихильники двух консервативных и одной реформистской групповок. Перед выборами Рада Вартовых отхилила от удела в выборах свыше 1700 удельников реформов, обвинувавшие их у неналежной отданности каштовностям исламской державы. У Ираку отбылось похование керовника автономной халдейской католицкой церкви иракского города Масул архибископа Павла Сафара Джараха. У четвер тело архибископа, выкраденного 2 тыдні назад, было знойдено у могиле у околицах Масулу. Посольство США в Багдаде и американское командование у супольной заяве усклали вину за гибель архибископа на Аль-Каиду. У Тбилиси шпитализованные 5 удельников голодовки для будинку парламенту Грузии. 5 дней назад представники грузинской оппозиции начали голодовку, потребуючи повторного проведения президентских выборов. На наибольшем у свете лондонском летнище Гитроу сегодня отчинился 5-й терминал, и он будет одночасово примать 50 самолетов. Дякуючи этому, Гитроу теперь сможет обслуговывать амаль на 50% более пассажиров, до 100 миллионов за год.
У эфиры Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Министерство замежных справ Беларуси поскардилося у Организации Объединенных Наций у сувязи с уведением США санкций супрать концерну Белнафтахим. Белорусские улады попереживают, что их кроки у отказ будут иметь жесткий характер. Отповедную заяву МЗС накировала генеральному секретару ААН Пан Гі Муну. Яно просить распаусюдить яе у якости официйного документа Генеральной Ассамблеи ААН. Тему протягивая Владимир Глот.
Супрацовник представництва Организации Объединенных Наций в Беларуси Виктор Радзивиновский тлумачит. Подобное право мае любая краина с тех, что уваходит у ААН.
Это бывает в разных краинах. Может выдвинуть некие такие потребования, або некие такие пропановы перед делегатами. Это техничное, это такая распространенная справа. Это как поведомить делегатов Генассамблеи, что такая справа имела место. Это не будет выноситься на комитеты, на специальные, там, не-не-не.
Геннадий Буравкин у свой час очолював сталое представництво Беларуси при ААН у Нью-Йорку. И он твердит, что такий документ, звичайно, не тягне за собою никаких серьезных наступств.
Ну, в принципе, это никаких, как кажуть, последствий иметь не может. Это просто, скажем так, информация. Информация, якая может быть принята до ведома, а может у некого выкликать ожидание, так сказать, это питание поставить на обмеркование. Але, в принципе, это ну, як пресс-релиз. Ну, ясно, что раз країна дає это як документ, то країна лік. Это ну, необходимым довести до ведома інших. Ну, я ж кажу, коли докладно так визначать, это нечто, як пресс-релиз.
Політолог Александр Класковский тлумачить нове заходи офіційного Менску піаровскими метами.
Зразу зразумела, што вось гэтая заява беларускай МЗС, яна не набудзе вялікага міжнароднага рэзанансу, бо гэта такая агановская бюракратычная працэдура. Але разам з тым гэта дасць магчымасць тлумачыць беларускаму электарату, што вось, маўляў, ледзь ці не ўся міжнародная супольнасць заклапочана тым, як сусветны гегемон цісне на маленькую гордую рэспубліку. У звязку з гэтым я яшчэ хацеў бы згадаць, што учора беларускі прэзідэнт сустракаўся з кіраўніком брытанскай піяраўскай агенцыі. І вось гэта вельмі сімптаматычна, таму што выглядае на тое, што паколькі вось цяжка вырашаць рэальныя супярэчнасці на міжнароднай арэне, дык кірунак цяпер узяты такі, каб стварыць болей прывабную, так бы мовіць, карцінку.
Палітолог Александр Класкоўскі. Нагадаю, што пасля ўвядзення з боку ЗШ эканамічных санкцый супраць дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» беларускі ўлады адклікалі з Вашынгтону для кансультацыі свайго амбасадара Міхаіла Хвастова. Праз некалькі дзён амбасадарка ЗШ ў Беларусі Карэн Стюарт пасля неаднаразовых рэкамендацый беларускага МЗС таксама накіравалася для кансультацыі ў Вашынгтон. Карэн Стюарт заявіла ў Вільні на сустрэчы з журналістамі, што разлічвае вярнуцца ў Менск праз 2-3 тыдні. А сёння на пытанні пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт нашаму раду адказаў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер. З ім гутарыў Юры Дракахруст.
Спадар Крэймер, чым было абумоўлена тое, што пасол ЗША пакінула Беларусь не адразу пасля таго, як ёй гэта параілі беларускія ўлады?
Калі ўрад Беларусі паінфармаваў нас пра свае рашэнне, была ўжытая фармулёўка «Мы настойліва рэкамендуем, каб пасол Стюарт была выкліканая на кансультацыі ў Вашынгтон». Яны таксама адклікалі свайго пасла, але гэта было цалкам рашэнне беларускага боку. Спачатку мы палічылі іх дэмаш рэкамендацыі, паколькі яны ўжылі менавіта такое слова. Мы не разглядалі іх як патрабаванне або ультыматум, але ў аўторак мы даведаліся, што яны мелі на ўвазе. Гэта фактычна быў ультыматум. Паслу Стюарт фактычна далі 24 гадзіны, каб выехаць у Вашынгтон на кансультацыі. У выпадку адмовы яна была б абвешчаная персонай нон-грата. І мы палічылі, што не варта ствараць эскаляцыю канфлікту. Мы адклікалі яе на кансультацыі, каб прадухіліць вельмі драматычны крок, які мог бы зрабіць беларускі бок.
Спадар Крэймер, на ваш погляд, як будзе развівацца гэты крызіс далей?
Мы спадзяемся, што і спадар Хвастоў, і спадарыня Стюарт вернуцца ў краіны знаходжання як мага хутчэй. Таксама мы маем надзею, што ўрад Беларусі вызваліць Александра Казуліна як мага хутчэй, каб мы маглі распачаць канструктыўны дыялог з гэтым урадам. Мы не будзем весці дыялог з гэтай краінай, пакуль Казулін будзе заставацца ў турме. Але калі ён будзе вызвалены, і гэта мінімальная ўмова, то Злучаныя Штаты шчыра гатовыя распачаць дыялог наконт пазітыўнага шляху наперад, каб былі далейшыя крокі на шляху лібералізацыі ў Беларусі ў абмен на пазітыўны водгук з боку ЗША. Я ведаю з маіх кансультацый з саюзнікамі ў Еўразвязі сёння ў Брусэлі, што Еўразвяз у выпадку вызвалення Казуліна таксама будзе дзейнічаць такім самым чынам.
Праз гадзіну слухайце ў эфіры «Свабоды» працяг інтэрв'ю з намеснікам памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвідам Крэймерам пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт. І ў працяг тэмы. Улады Беларусі патрабуюць скараціць колькасць супрацоўнікаў амбасады ЗША ў Менску. Як стала вядома Радыё «Свабода», гэтае патрабаванне было агучана пасля ад'езду з Беларусі амбасадаркі ЗША Карэн Стюарт, якая цяпер знаходзіцца ў Брусэлі. Колькасць персаналу амбасады, які беларускія ўлады прапануюць скараціць, і асабовы склад пакуль невядомы. У Міністэрстве замежных справаў Беларусі пакуль гэтую інфармацыю не каментуюць. І ў працяг пытання палітвязняў, якое ўздымае амерыканскі бок. Сёння суд маскоўскага раёну Менску не задаволіў скаргі адваката Сергія Парсюкевіча і пакінуў віцебскага прадпрымальніка пад вартай у следчым ізалятары. Паводле жонкі, Сергію Парсюкевічу было дрэнна з сэрцам, і да яго выклікалі лекараў. Падрабязней пра гэта Олег Груздзіловіч.
14 сакавіка маскоўскі суд разглядзеў скаргу адваката Веры Страмкоўскай адносна замены меры стрымання для прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча, якога арыштавалі 4 сакавіка. Суддзя Унукевіч пастанавіла не мяняць меру стрымання і пакінула яго пад вартай. Што думае пра гэта адвакат Страмкоўская?
На жаль, на сьогоднішній день доводи, які огучуються мною і Парсюкевичем, оцінка обґрунтованої законної мішені дадзена. І тому нам ще предстоїть доказати невинуватість Парсюкевича. Він завжди каже, що він невинуватий, чому він знаходиться під вартою. Це треба дулуба сюди сажати.
Нагадаємо, у студені Сергій Парсюкевич відбув у Менській тюрмі на Крестіна адміністративний арешт за удел у мітингу підприємників. Після виходу на волю розповів, що у тюрмі його жорстко збивали. Мені могли забити, каб не покликав допомогу, заявив Сергій Парсюкевич. 4 соковика активісти викликали на допит і арештували поводле підозрення у нападі на прапорщика міліції Олександра Дулуба. Справу могли сфабрикувати, каб оправдати беззаконні з боку міліції, казав перед арештом Сергій Парсюкевич. Учора 13 соковика підприємнику виставили обвинувачення. Йому погрожає до 6 годов зневолення. Як почувається Сергій Парсюкевич у Менськім слідчим ізоляторі? Жонка предпринимальника Наталья розповіла, що вчора до її мужа викликали лікарів, бо йому стало дрено з серцем. Певна хвороба зв'язана з тим, що Сергій вельми болюче переживав заведення справи. Особливо тоє, як з ними обійшлися його небулі колеги-міліціянти, міркує Наталя. Нагадаємо, до того, як стати індивідуальним предпринимальником, Сергій Пасюкевич був міліціянтом, звольнився зі служби у званні майора. У камери, де тримаю Сергія Парсюкевича, поводлі його на листа додому, є ще 12 чоловік. Умови там дренні, каже жонка предпринимальника.
У нього кровать на двоих. Ночі спить він, а під утро другий чоловік. Вот так вот написал, что днем ему лежать негде. Я думала, что все-таки его отпустят. Адвокат говорил, что писала ходатайство. Но я вижу, что нет.
Вера Стромковская поведомила, что Сергей Парсюкевич уже пожал знакомиться со своей справой. Адвокат меркует, что незабаве справу передадут у суд.
Олег Розділович про справу віцебського предпринимальника Сергія Парсюкевича, якому погрожає 6 годин зняволення поводля обвинувачення у нападі на міліціянта. Ви на хвилях Радіо Свобода. Олександр Лукашенко зустрівся у Мінську зі знаним британським спеціалістом у піар-індустрії Тімоті Беллом. Міркується, що Белл отримав від білоруського керівника пропонову працювати для поліпшення іміджу сучасної Білорусі, розказує Юрась Бушляков.
Лорд Тімоті Белл лічиться одним з найбільш професійних піар-спеціалістів Великої Британії. Довгий час Белл працював дарадцем британської прем'єрки Маргарет Тетчер. Серед ягоних недавніх клієнтів – російський олігарх Борис Березовський, урад Саудовської Арабії і колишній прем'єр Таїланду Таксін Шинаватра. Наступним може бути Олександр Лукашенко. Сустракаючись у четвер з Беллом у Мінську, Лукашенко заявив, що ніводна країна у сучасному світі не може обійтися без професійної піар-підтримки. Вам буде приємно працювати у Білорусі. Ви переконаєтеся, що Білорусь – європейська держава, і наш народ у історії зробив вельми шмат для Європи, сказав Лукашенко і запевнив Белла, що готовий подати йому любую інформацію об Білорусі. Ще невідомо, чи погодився британський лорд працювати на офіційний Мінськ. У офісі Белла у Британії поки що устримлюються від коментарів. Тімоті Белл очолює тепер компанію Chime Communications. Її основна сфера діяльності – піар-послуги, маркетинг і реклама. Я займаюся комунікацією і мій бізнес – представляти інформацію у переконавчій манері, говорить Тімоті Белл.
Юрась Бушляков про зустрічу Олександра Лукашенка з британським спеціалістом у піар-індустрії Тімоті Беллом. На гэтым тыдні грамадский редактор, грамадская активистка з Віцебску Вольга Карач. Яна была адзіным у 24-м скліканні демократычным депутатам гарадскога савету. Тепер займаецца грамадской дзейнасцю і журналістыкай. З Вольгай Карач гутарыў Александр Улецёнак.
І політична кампанія, і добрий літературний твор павінны мець унутры сабе нейкую ідэю. Калі няма ідэі, няма поспеху, няма ўплыву на сэрцы і душы людзей. Добрая палітычная кампанія і добры літаратурны твор, яны павінны ўзрушыць сэрцы і думкі людзей. Калі ўзрушэння і руху наперад няма, няма ні добрай палітычнай кампаніі, ні добрага літаратурнага твора. Кожная дэталь і ў палітычнай кампаніі ў літаратурным творы павінна мець нейкі сэнс. Калі мы пачынаем нейкую палітычную кампанію, напрыклад, кампанію за вяртанне ільготаў для насельніцтва, то гэта глупа, калі мы пачынаем кампанію адну, а скончым яе зусім іншым. Трэба ведаць адразу, які вынік мы хацім атрымаць. Мне падаецца часам, калі плануюцца ў Беларусі палітычныя кампаніі, людзі пра гэта забываюць, што вынік павінен быць. Ён можа быць розны, але ён павінен быць, і яго трэба планаваць з самага пачатку. І ў літаратурным творы, і ў добрай палітычнай кампаніі павінна быць нейкая праблема, якую людзі хочуць вырашыць. Павінна быць інтрыга, людзі павінны цікавіцца гэтай праблемай. Той твор становіцца добрым, які прыцягвае ўвагу многіх людзей. Калі палітычная кампанія не масавая, няма поспеху. Калі літаратурны твор не чытаецца многімі людзьмі, не прадаецца з рук у рукі, таксама поспеху няма. Чаму я гавару пра гэта? Вось я філолог, я настаўніца, і я настаўніца рускай, беларускай мовы і літаратуры. Калі я вывучала 5 гадоў філалогію і чытала шмат літаратурных твораў, зараз усе гэтыя веды і ўвесь гэты вопыт вельмі даспадобы, калі мы плануем і праводзім палітычныя кампаніі. Гэта той вопыт, які робіць поспех у нашай камандзе.
Грамадскі рэдактар тыдня Вольга Карач замовіла нашым карэспандэнтам падрыхтаваць перадачу на тэму ЖКГ, хто вырашае, куды патраціць грошы дзяржавы і грамадзянаў. Гэта перадача ў эфіры Свабоды прыкладна праз 15 хвілінаў. У працкай студыі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства замежных справаў Беларусі паскардзілася ў ООН у сувязі з увядзеннем ЗША санкцый супраць канцэрну Белнафтахім. Беларускія ўлады папярэджваюць, што іх крокі ў адказ будуць мець жорсткі характар. Паводле намесніка памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Крэймера, беларускія ўлады былі гатовыя аб'явіць амбасадара ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт персонай нон грата. Александр Лукашэнка сустрэўся ў Менску са знаным брытанскім спецыялістам у піар-індустрыі Тымаці Бэлам. Мяркуецца, што Бэл атрымаў ад беларускага кіраўніка прапанову працаваць для паляпшэння іміджу сучаснай Беларусі. Суд Маскоўскага району Менску пакінуў без змены меру стрымання ў следчым ізалятары віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Беларуская асацыяцыя журналістаў ўганаравала пераможцаў першага прафесійнага творчага конкурсу «Вольнае слова». Сярод лаўрэатаў журналісты Радыё Свабода Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. У райцэнтры «Старыя дарогі» адбудзецца ўрачыстае адкрыццё помніка заснавальнікам Беларускай Народнай Рэспублікі. І вось жа сёння Беларуская асацыяцыя журналістаў уганаравала пераможцаў першага прафесійнага творчага конкурсу «Вольнае слова». Сярод пераможцаў конкурсу і нашы калегі, журналісты Радыё Свабода Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
На цырымоніі ўшанавання лаўрэатаў старшыня БАЖУ Жанна Літвіна распавяла. Хтосьці з калегаў аднойчы заўважыў, што асацыяцыя ўрышае свае ўзнагароды толькі за нейкія гераічныя высілкі, за самаахвярнасць, за мужнасць, працу ў экстрэмальных умовах, а свайго творчага конкурсу ў творчай арганізацыі не было. Так нарадзілася ідэя конкурсу «Вольнае слова».
Сёння вось гэтым сваім конкурсам мы галасуем у першую чаргу за талент у журналістыцы, за талент у прафесіі. Я спадзяюся, галасавалі і нашыя калегі, якія ўваходзілі ў склад журы.
У журы ўвайшлі Таццяна Мельнічук, Юлія Слуцкая, Андрэй Александраў, Анатоль Гуляеў, Максім Жбанко, Александр Старыкевіч, Андрэй Скурко. Старшыня журы Юрай Скарманаў распавёў, паводле якіх прынцыпаў вызначаліся пераможцы.
Кожны сябра журы атрымаў усе тэксты, іх было каля 150. У кожнай намінацыі ён ацэньваў не аўтара, а кожны тэкст. Потым балы сумірывались, і той тэкст, які набраў максімальную колькасць балаў, і стаў пераможцаў у адной з намінацыяў.
У намінацыі «Лепшы інфармацыйны матэрыял» перамог Змітер Панямонаў. Еўрапейскае радыё для Беларусі. На плошчы незалежнасці паклалі радыёактыўную плітку. Другое месца падзялілі Руслан Гарбачоў з Барановіцкага «Інтэкспрэс» і Глеб Лабадзенка з «Камсамольскай правды» в Беларусі, які заўважыў.
У нас ёсць конкурсы, дзе вызначаюцца лепшыя паэты, празаікі, драматургі і так далей. А журналісты пішуць. І от калі нешта не так напішуць, звоняць там чытачы, пабрэшуць нешта. Але адзнака калегаў, адзнака прафесіянала, яна нашмат важнейшая. То адзначаецца не на эмоцыях, а адзначаецца чыста на ведах, на прафесіяналізме, на нейкай карпаратыўнай этыцы.
Найлепшым аналітыкам прызнаны наш калега Валер Карбалевіч. Праўда, ўзнагароду ён атрымаў за публікацыю «Інфляцыя аптымізму» у «Свабодных навастях плюс». Другая прэмія прысуджаная Віталю Тарасу, былому свабодаўцу, які зараз сталы аўтар нашай Нівы. Трэцяя – літаратару Сергею Законнікаву. У номінацыі «Лепшая публікацыя літаратурна-мастацкага жанру» перамог Сямён Пічанко «Наша Ніва». На трэцім месцы наш калега Віталь Цыганкоў. Нацыянальная ідэя ўлады «Жывіце і не думайце». Віталь Цыганкоў кажа.
Радостно, что изъявились новые имена среди наших лауреатов, новые в сенсе журналисты, каких не было еще несколько лет назад. Ну и, как бачим, старые бойцы не губляют формы. Сподіюся, знову про год встретиться тут с вами.
У номинации «Дебют» перемог Змитер Панковец с нашей Нивы. И от сегодня стартовал новый творческий конкурс «Бажу. Вольное слово 2008».
Гіна Студзінская про переможцев первого профессийного творческого конкурса «Баж. Вольное слово».
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Вы на хвалях Радио Свобода. У райцэнтры Старыя дарогі адбудзецца ўрачыстае адкрыццё помніка заснавальнікам Беларускай Народнай Рэспублікі. Арыгінальны помнік створаны і ўсталяваны на сядзібе музею выяўленчага мастацтва Анатолія Белава. Падзея прымеркаваная да 90-х угодкаў абвяшчэння БНР. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Арганізатар урачыстасці культурна-асветніцкі клуб «Спадчына». Яго старшыня Анатоль Белы паведаміў, што на адкрыццё запрошаныя прадстаўнікі замежных амбасадаў, кіраўнікі і сябры апазіцыйных партыяў і рухаў, а таксама ўсе, хто шануе гісторыю бацькаўшчыны. Пачатак імпрэзы ў старых дарогах 15 сакавіка а 14 гадзіне. Анатоль Белы кажа, што ўпершыню ў Беларусі створаны помнік найбольш знакамітым заснавальнікам БНР.
В этом листе железа надпись «Основальником БНР», 18 отлитых у металла горельефов, герб погоня и шильда. На шильде написано «Рада Белорусской Народной Республики, вещая Беларусь». Незалежнай і суверэннай дзяржавы.
У сакавіку 1918 года Савецкая Расія і Нямецчына заключылі сепаратны брэсцкі мір. Паводле яго Менск пачалі займаць нямецкія войскі. Савецкае кіраўніцтва ўцякло ў Смаленск, а нацыянальныя сілы тым часам склікалі 25 сакавіка ў станоўчы сход. На ім афіцыйнай мовай была прынята беларуская. Сталіцай новай дзяржавы стаў Менск. Сімбалямі беларускай дзяржавы былі зацверджаныя бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Прозвішча тых, хто зацвердзіў такі рашэнні, называе прафесар Анатоль Грыцкевіч.
Сама ініцыятыва абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі належала Віленскай беларускай раде, якую узначаліваў Антон Луцкевіч, у якой быў яго брат Іван, а таксама шэраг іншых асобаў, у тым ліку Вацлаў Ластоўскі. З гэтым выступалі Аркадь Смоліч, Язэп Варонка, Пётр Крычэўскі, Язэп Лёсік, Тамаш Грыб, Івановскі, Доўнар Запольскі.
Акрамя тых, чые прозвішча назваў беларускі гісторык Грыцкевіч, на помніку таксама гарэльефы яшчэ 11 патрыётаў. Нагадаю, што ўрачыстае адкрыццё помніка ў старых дарогах папярэднічае асноўным мерапрыемствам ў святкаванні 90-х угодкаў БНР. Пра найбліжэйшае сябра нацыянальнага арганізацыйнага камітэту Віктар Івашкевіч.
23-го у сядзібе ТБР і у сядзібе БНР будзе адбывацца першая агульнанацыянальная дыктоўка з удзелам вядомых палітыкаў, культурных дзеячаў, грамадскіх актывістаў. І 25-го 6-го у Менску па цэнтральных вуліцах збор 18 гадзін на Якубакова.
Сябр нацыянальнага аргкамітэту ў справе святкавання 90-х угодкаў БНР Віктар Івашкевіч пра імпрэзы і акцыі з нагоды гэтай даты. Народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч 6 сакавіка знаходзіцца на планавым абследаванні і лячэнні ў лечкамісіі. Учора з'явілася інфармацыя, што Ніл Гілевіч у цяжкім стане з падазрэннем на інсульт, пераведзены з лечкамісіі ў 5-ю клінічную бальніцу ў аддзяленне нейрахірургіі. Загадчык другога нейрахірургічнага аддзялення Александр Бараноўскі пацвердзіў, што Ніл Сымонавіч сапраўды цяпер знаходзіцца там. Дыягназ інсульт не пацвердзіўся. Што да мікраінсульту і стану здароўя народнага паэта, нейрахірург Александр Бараноўскі паведаміў Радыё Свабода.
Яго можа было іх і мабуць колька, але ён усё іх перанёс на нагах.
Это микроинсульты, которые на сегодняшний день они ему не мешают. У него возрастные изменения по сосудам, как у всех людей. Пару хвилин тому назад я с ним размовлял. И добро он себя отчувает на сегодняшний день. По крайней мере, нам, как нейрохирургам, ничего делать с ним не надо будет. Мы его будем лечить пока. И я думаю, на следующей неделе, где-то вторник, мы переведем снова в неврологическое отделение на дальнейшее лечение в лечкомиссию. Подлечиваться будет и дальше творить и робить.
Нейрохирург Александр Барановский про стан здоровья народного поэта Беларуси Ніла Гілевіча. А наши слухачи праз СМС зычат здоровья Нілу Гілевічу. Зачитаю некоторые з СМС. Поважаны Ніл Симонович, жадаем вам дараженькі здоровья і найхутчэйшай паправкі. Шановны Ніл Симонович, шчыра зычу вам наш любы пісняр хуткага выздараўлення на радасць усім нам і любай бацькаўшчыне. Вечна жыве Беларусь, з павагай, Данілович Вялейка. А я нагадаю, что на наш номер 391-22-24 можно досылать СМС-поведомление. А зараз звонки на свободу. День Конституции Беларуси, святкование 90-х угодков Белорусской Народной Республики, дорожное здарение с уделом супрацовника УДАИ Каляменску, темы сегодняшних телефонований на свободу. Программу подрихтовала Галина Абакунчик.
У Беларусі 15 сакавіка дзяржаўнае свята. Дзень Канстытуцыі. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Виктор Бутой из Минска. 13-й годовщине Конституции Республики Беларусь, отмечаемую 15 марта. Уже практически у любого гражданина государство и ее власти с их представителями могут безнаказанно отымать любые конституционные права и свободы. У них армия и любое оружие. Через придумываемые инструкции, приказы, декреты. Такое беззаконие осуществлялось в советское время в Белоруссии и продолжается в Республике Беларусь.
На шашы Менск-Слуцк п'яны кіроўца урэзаўся ў аўтамабілі, спыненыя супрацоўнікамі ДАІ. Пацярпелыя сцвярджаюць, што ім забаранілі збочыць і выйсці з машын, што гэта было зроблена адмыслова. Слухачы працягваюць каментаваць гэтую падзею.
Уважаемая редакция, с вами разговаривает жихар города Бобруйска Михась Кабанчук. Я не уражаю учинков супрацовников ДАИ города Минска. Выконывать свои обовязки и поважать людей, клопотиться об их здоровье, это они не разумеют, бо нема кому их этому научать. Ганьба нашим правоохранным хлопцам и их поводыров.
По поводу этой аварии можно сказать, какие сами, такие сани.
По поводу бездарных и даже преступных действий работников ГАИ, эти, с позволения сказать, сотрудники, недостойны быть не только таковыми, но и называться мужчинами. Подставить под угрозу смерти невиновных людей, в том числе и ребенка, а самим спрятаться, это удел подлецов и негодяев. Считаешь, надо озвучить их фамилии. С уважением, Тимофей Цибулько.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. І зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8-0293-912224. Працягваем праграму каментарамі слухачоў да праграм «Радыё Свабода» і «Дзяржаўнага тэлебачання».
Редактором был Франек Вечерка. Его программа была посвящена студентам. Один из сведомых академии в Горках обозвал сельских студентов забитыми, и что с них ничего нельзя организовать. Молодцы ребята, они знают, откуда растет хлеб, и выполняют свое предназначение учиться и приносить пользу своему государству. А сведомым нужно заработать своим трудом хоть один рубль, повзрослеть, а потом лезть в политику. Владимир Мозер.
По телевизору показали, как наш этот великий Лукашенко встречается с предпринимателями из Англии и опять долдонит. Наш народ белорусский хороший, вот вы посмотрите, с ним можно жить. Народ нормальный, на себя посмотри. Кроме как наручники, у турму и конфискации у него слов нет.
На завершение віншування слухача до угодкаў Беларускай Народной Республики.
У газеті «Наше слово» побачив фотографію помника заснувальникам Білоруської Народної Республіки, поставленого в городі Старої Дороги на сядібі Анатолія Белого. От щирого серця хочу подякувати. Живе Білорусь! Со святом! Миколай Куксо!
Гэта быў агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Адразу пасля выпуску навінаў перадача, падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара тыдня Вольгі Карач. Яна прысвечана праблемам жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
В 18.30 у Мінску ля мікрафона Юрась Бушляков. У ефірі новини «Сьогодні у світі». У столиці Тибету, Лгасі, протягуються масові акції протесту супроць політики китайських уладов. Улади накерували на здушення протесту відділи поліції спеціального призначення. Поводлі непотвердженої інформації два чоловіки загинули. На поўначы Косава, у горадзе Косаўска-Мітравіца, каля 200 сербаў захапілі сёння будынак суду ААН і вывесілі сербскі сцяг. Місія ААН у Косаве асудзіла гэты захоп, назваўшы яго непрымальным. У Іране адбыліся парламенцкія выбары. За дэпутацкія мандаты ў іх змагаліся прыхільнікі дзвюх кансерватыўных і адной рэфармісцкай груповак. У Іраку адбылося пахаванне кіраўніка аўтаномнай халдэйскай каталіцкай царквы гораду Масул архібіскупа Павла Сафара Джараха. Пасольства ЗША ў Багдадзе і амерыканскае камандаванне ў супольнай заяве ўсклалі віну за гібель архібіскупа на Аль-Каіду. У Тбілісі шпіталізаваныя 5 удзельнікаў галадоўкі ля будынку парламенту Грузіі. 5 дзён назад прадстаўнікі грузінскай апазіцыі пачалі галадоўку, патрабуючы паўторнага правядзення прэзідэнцкіх выбараў. Лідары краінаў Еўразвязу на саміце ў Брусэлі дасягнулі пагадненне адносна шляхоў барацьбы з зменамі клімату. Краіны Еўразвязу маюць намер стымуляваць развіццё альтэрнатыўных крыніц энергіі, а таксама зменшыць выкіды ў атмасферу вуглякіслага газу. На найбольшым у свеце лондонскім лётнішчы Гітроў сёння адчыніўся 5-ы тэрмінал. Ён будзе адначасова прымаць 50 самалётаў. Дзякуючы гэтаму Гітроў цяпер зможа абслугоўваць да 100 мільёнаў пасажыраў за год. Зараз пра беларускія падзеі. Міністэрства замежных справаў Беларусі накіравала заяву ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў у сувязі з увядзеннем ЗША санкцыяў супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларускія ўлады папярэджваюць, што крокі афіцыйнага Мінску ў адказ будуць мець жорсткі характар. Паводле намесніка-памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Крэймера, беларускія ўлады былі гатовыя аб'явіць амбасадарку ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт персоную нон-грата. Сёння стала вядома, што ўлады Беларусі патрабуюць скараціць колькасць супрацоўнікаў пасольства ЗША ў Мінску. Гэтае патрабаванне было выстаўленае пасля ад'езду з Беларусі Карэн Стюарт. Колькасць персаналу амерыканскай амбасады, якую беларускія ўлады прапануюць скараціць, і асабовы склад пакуль што невядомыя. Суд Маскоўскага раёну Мінску пакінуў без змены меру стрымання ў следчым ізалятары для віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча. Вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам была актывістка з Віцебску Вольга Карач. Яна скончыла школу залатым медалём, а Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт з чырвоным дыпломам. Была адзіным у 24-м скліканні дэмакратычным дэпутатам гарадскога савету. Пасля звальнення па палітычных матывах у 2004 годзе са школы номер 27, дзе выкладала ангельскую мову, займаецца грамадскай дзейнасцю, журналістыкай, піша вершы. А яшчэ Вольга – лідар грамадзянскай кампаніі «Наш дом». Яе сэнс – каардынацыя намаганняў і аказання дапамогі тым шарагоўцам, якія змушаныя весці спрэчкі, а то і суды з прадстаўнікамі жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Зараз да кампаніі далучыліся жыхары 10 гарадоў Беларусі. Таму Вольга Карач замовіла нашым карэспандэнтам падрыхтаваць перадачу на тэму «ЖКХ». Хто вырашае, куды патраціць грошы дзяржавы і грамадзянаў? Про актуальность проблемы свідчить хоть бы то, что больше за все шараговцы скарджуются вертикальникам, депутатам, громадским деячам менавіта на проблемы с житлом. У приватності шмат нараканняў выклікаюць на лічэнні за яго аплату, так званыя жыроўкі. Аднак, паводле даследавання нашага корэспандэнта Міхаіла Карнєвіча, большасць грамадзянаў і па сёння не ведаюць, чаму менавіта тыя ці іншыя сумы плацяць яны за камунальныя паслугі. З іншага боку, па ўсім бачна, што ў хуткім часе ім усё ж давядзецца ўнікаць, напрыклад, у тое, колькі каштуе адзін кубічны метр вады і якія сродкі затрачваюцца камунальнікамі на тое, каб даставіць гэтую ваду ў нашыя кватэры.
Пытаюся у гарадзенцаў, ці могуць яны патлумачыць грашовыя сумы, якія штомесяц атрымліваюць за камунальныя паслугі ў жыроўках.
Честно говоря, я никогда не задумываюсь, когда получаю счет, я плачу, сколько написано, и все. Может быть, если бы приходилось считать деньги в кармане, может быть, я больше бы над этим вопросом задумывалась. А так сумма как бы относительно небольшая к моим доходам.
Спадар тлумачит мне, что их дом кооперативный, и у них есть бухгалтерка, какая что месяц все лечит сама, а остатние ее и доверают.
Ну, я веду, что заплатил за воду, але откуда взялась эта сумма, то хиба не. И куда пойдут далее эти гроши так само.
Еще один спадар сдивленный пытанием, але лічыць, што такое стаўленне ў людзей павінна хутка змяніцца.
Відаць, прыйдзецца ў хуткім часе разбірацца, таму што кошты значна падвышаюцца камунальных паслуг усіх, і як бы гэта ўжо становіцца даволі нетанна.
Такое стаўленне людзей да аплаты камунальных паслуг тыповае, хоць размова ідзе пра вялікія грошы. У Мінску, напрыклад, ЖЭСы штомесяц выстаўляюць рахункі грамадзянам больш на 30 мільярдаў рублёў. Ці яшчэ факт. Калі ў канцы 2007 году беларуская сям'я з трох чалавек плаціла за двухпакаёвую кватэру памерам каля 50 квадратных метраў крыху больш за 120 тысяч рублёў, то ў студзені ўжо больш за 130 тысяч. Аднак, нягледзячы ні на што, асабліва жаданні гаспадароў жытла ўнікаць у механізм цэнаўтварэння пакуль па-ранейшаму няма. У прыватнасці адмыслоўцы тлумачаць тое яго складанасцю. Так, сумы за асобныя графы ў жыроўцы, як, да прыкладу, за камунальны рамонт, набягаюць за гады вялікія, а рамонту часта жыхары не бачаць. Да таго ж камунальшчыкі зусім не спяшаюцца з тым, каб дапамагчы разабрацца людзям у праблеме. Але вельмі часта не цікавіцца сумамі не толькі таму, што быццам ім гэта не цікава, але і таму, што цяжка дамагчыся гэтага ад камунальшчыкаў. Нашыя карэспандэнты ў розных гарадах паспрабавалі дабіцца праўды і высветлілася, атрымаць яе могуць толькі вельмі настойлівыя. Паслухаем, да прыкладу, чым абярнулася тая спроба для нашага гарадзенскага карэспандэнта Міхала Карнєвіча.
Я пацікавіўся ў разлікова-даведачным цэнтры Жрэп-Ленінскага раёна. Адкуль усё ж бяруцца сумы за камунальныя паслугі ў нашых жыроўках? Галоўны спецыяліст Кацярына Дзяшкевіч так адказала на маё пытанне.
Ставка на аснаванні пастанавлення Савета міністраў Рэспублікі Беларусь і согласна інструкцыі о начисленні технічнага абслужвання камунальных платежэй, дзе напісана, што на чалавека даецца 20 метраў общай площадзі плюс 10 на сям'ю па ўтверджаным ставачкам. Вся остальная площадь считается сверхнормативной и оплачивается по нормативной себестоимости.
Вот таким чином, але не слово про нормативные ставки, затвердженные ставки и иншие инструкции.
Пропоную прокомментовать ситуацию громадскому корреспонденту «Свободу» Вольге Карач, лидеру национальной компании «Наш дом».
Самое главное питание у нашей коммунальной борьбе – кто вырешает, как тратить державные сродки и кто контролирует эти траты. Зараз грамадзяне пазбаўлены права вырашаць, за што яны плацяць і як яны плацяць. І гэта тое, што трэба мяняць у ва ўсёй камунальнай сферы. Нават калі мы даведваемся, што чыноўнікі што-небудзь зрабілі не так ці не зрабілі наогул, то заўсёды прыходзіць стандартны адказ. Гэта памылка. Але чаму так атрымоўваецца, што чыноўнікі заўсёды памыляюцца на сваю карысць, а ніколі ў кішэні грамадзянаў?
У Магілёўскай гарадской прэсе ўсё часцей з'яўляецца інфармацыя пра неаплачаныя ўласнікамі кватэр камунальныя паслугі. У газетах змяшчаюцца імёны і прозвішчы даўжнікоў. Так, на 1 студзеня агульная сума запазычанасці складала 1 мільярд 953 мільёны рублёў. З ініцыятывы камунальнай службы ў летась раённыя суды Магілёва разгледзелі больш за 2 тысячы адміністрацыйных спраў. Гэтая сітуацыя тыповая для Беларусі. Летась у кастрычніку запазычанасць насельніцтва ЖКГ складала 40 мільярдаў рублёў. Таму камунальнікі падалі пазовы на высяленне каля 200 сем'яў. Звычайна кожны трэці з іх задавальняецца. А ці звяртаюцца ў сваю чаргу ўладальнікі кватэру ў суд жыллёва-камунальныя гаспадаркі і ці аб'ектыўныя прэтэнзіі людзей да сістэмы аплаты камунальных паслугаў? Тему дослідав наш могилевский корреспондент Олесь Осипцов.
Знайсти информацию про звороты громадяна у суды не удалось. Опытанные на улицах Могилева люди зазначают, что такая процедура вымагает зашмат часу и паперов. Найчастей лодальники кватеру спыняются на скаргах у гарвыканкам альбо аблвыканкам. Позовы у суды люди пишут у выпадках, например, коли им залило кватеру, и вина коммунальников видовочная. Вось наибольш характерные отказы могилевцев на пытанне, ці ёсць шанец у простага чалавека перамагчы ў спрэчцы з камунальнымі службамі ў судзе.
Не прав, нічого. Когда наш дом здалі на верхніх этажах, у нас не было вады никакой. Мы ходили, писали везде. Оплата постоянно была.
Это пойти связаться с судами, это надо, во-первых, время, это пойти написать, свои нервы поднять, и что, еще и не выиграешь? Где гарантия того, что тебе помогут? Нет, конечно.
Если человек объединится, соберет свои силы, если приведет достаточно серьезные доводы, тогда, конечно, есть.
Юрист Незалежного профсоюза Рады электронной промысловости Александр Королёв погаджается. Людей полохая объем працы, які трэба выканать, каб звернуться у суд. До того ж, есть проблема финансовая и недовер до судовой объективности.
У подтверждения этой слова варто привести, например, историю змагання за свои правы жыхара Слуцка с дому номер 128 по улице Ленина. Ён вырашыў примусить куб Слуцкая ЖКГ перерабіць так званы капітальны рамонт. Дзеля гэтага вымушаны быў прайсці 6 інстанцый і ўрэшце рэшт здолеў дабіцца таго, што яму бясплатна выдзелілі неабходныя матэрыялы. Аднак майстроў гаспадар наймаў ужо за свой кошт. На далейшае змаганне з сістэмай не стала сілаў. Слухаем далей журналіста з Магілёва Алеся Асіпцова.
Александр Королёв зазначае, што ў Беларусі мала неўрадавых арганізацый, якія спецыялізуюцца на аказанні насельніцтву паслугаў у абароне іх інтарэсаў.
Людзі самі не могуць, а звернуцца на тоже не или не ведаюць куды, или нема куды. І таму от людзі самі не звяртаюцца суды, і ясна, што нічога не дамагаюцца.
У гарадской управе камунальных гаспадарак корэспандэнту Свабоды паведамілі, што найчасцей прэтэнзіі ўладальнікаў кватэраў да камунальнікаў неапраўданы.
Но когда начинаешь разбираться, то оказывается вдруг, что не дали своевременно показания счетчиков. Неверно их дали. Многие эти показания свои, горячего и холодного, не сдают. Естественно, если кто-то не платит, то от этого страдают все. Вы согласитесь, что когда нам кажется, что что-то не так, то мы тут же начинаем кого-то винить.
Зазначил супрацовник управы. Во управе признали, что система оплаты не идеальная. Найбольш претензию у людей до оплаты послуг, связанных с техничным обслуговыванием и отличениями на капитальный ремонт. У трехпакаёвой кватэры, где живут четверо человек, гэты отличения складают до 20% от усёй квартплаты. Куды идут, гроши невядома.
И снова черговый комментарий громадского редактора тыдня, лидера национальной компании «Наш дом» Вольги Карач.
Як так атрымоўваецца, што капітальныя рамонты таксама праходзяць без згоды жыхароў? Яны павінны праходзіць раз на 25 гадоў. Гэтага няма, і ні адзін чыноўнік дагэтуль у Беларусі не панёс за гэта адказнасці. Яшчэ ёсць адна праблема, звязаная з капітальным рамонтам. Кожны новы дом, ён ставіцца адразу з лічыльнікам вады. І атрымоўваецца несправедлівасць. Калі стары дом дажыве ўсё ж такі да капітальнага рамонта, то лічыльнікі вады ў кватэру жыхару ставяць за кошт капітальнага рамонта. Яны ўваходзяць у кошт капітальнага рамонта, што мы кожны месяц плацім невядома куды. Атрымоўваецца, што за гэтыя лічыльнікі вады мы заплацілі двойчы. Гэта несправедліва.
Мы працягнем расказваць пра тое, як размяркоўваюцца грошы дзяржавы і грамадзянаў у сістэме жыллёва-камунальнай гаспадаркі пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У працкай студыі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства замежных справаў Беларусі паскардзілася ў ААН у сувязі з увядзеннем ЗША санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларускія ўлады папярэджваюць, што іх крокі ў адказ будуць мець жорсткі характар. Паводле намесніка памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Крэймера, беларускія ўлады былі гатовыя аб'явіць амбасадара ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт персонай нон-грата. Александр Лукашенко сустрэўся ў Менску са знаным брытанскім спецыялістам у піар-індустрыі Тымаці Бэлам. Мяркуецца, што Бэл атрымаў ад беларускага кіраўніка прапанову працаваць для паляпшэння іміджу сучаснай Беларусі. Суд Маскоўскага раёну Менску пакінуў без змены меру стрымання ў следчым ізалятары віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Беларуская асацыяцыя журналістаў ўганаравала пераможцаў першага прафесійнага творчага конкурсу «Вольнае слова». Сярод лаўрэатаў журналісты Радыё Свабода Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. У райцэнтры «Старыя дарогі» адбудзецца ўрачыстае адкрыццё помніка заснавальнікам Беларускай Народнай Рэспублікі.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Для мікрофона знову Олександр Улітьонок. Ми протягуємо обмірковувати тему, замовлену громадським редактором тидня Вольгою Карач. Як розмірковуються гроші держави і громадянів у системі жильово-комунальної господарки? Нашому кореспонденту з Городні Сергію Островцову Вольга Караш пропонувала проаналізувати взаємовідносини ЖЕСів і жихаров. Наскільки добре відають люди свої права і обов'язки? Наприклад, цілкуються вони, як часто у під'їздах комунальники повинні робити ремонт? Нагадаю, до речі, що усього в Білорусі сьогодні кля 100 тисяч під'їздів.
Питання гетеє дотичить мене, як і всіх інших. Натерувався я уже з один, убачив множество інформації на стінах. Подробязності про СНІД, випісті законодавства, а каб довідатися про інше, довелося задавати питання. Наприклад, у нашому під'їзді тільки що зробили ремонт, якого домагалися годами. Мені тлумачать, саправди вельми затягнули, тому цілком со своїх грошей його зробили. Чому со своїх? Усім відомо, що з жихаров вилічують їх щомісяць. Добре, а як часто повинні ремонтувати під'їзди? Оказується, раз на 5 годов. Але тоді жихаров ще запотребують, наприклад, гроші на фарбу. Былий депутат Городецкого горсовету Сергей Кузьмянок поспробовал зарегистрировать громадский комитет самокирования жихаров своего микрорайону. Это покуль не удалось. И он тлумачит, что люди хотели поплывать на то, как ЖЭСы выдаткуют их гроши. Сергей Кузьмянок.
Во-первых, то, что у нас нема альтернативы в эксплуатационных служб. По-другое, что люди покуль еще не совсем ведомы в том, на что идут их гроши. Люди не задумываются над тем, что с каждой квартиры идет по 5 доляров в месяц. Многоквартирный дом, много квартир, много денег. Эти деньги, если различить свой весь город, это велизные гроши, какие треба именно укладать в ремонт.
У домі, де живе господар Кузьмянок, амаль 400 кватеров. За год його жихари виплачують на ремонт 24 тисячі доляров, а не ремонтували дом 15 годов, каже він. Будучи депутатом горсовету, Сергій Кузьмянок спробував відстоювати права своїх виборщиків.
Тому що я тоді подумав вопрос, що дома-то не ремонтуються.
Тому що я тоді узнімав питання, що доми не ремонтуються у мікрорайоні Вишнявець стільки часу. І начальник ЖЕСу сказала, ваш дом буде сьогодні адремонтований. Був подман, дом не адремонтували. А тим більше постійно йдуть скарги від жихаров, що сутиті тякуть, дах тяче і теплоізоляція дренна.
Теплоізоляція дуже плоха.
З другого боку, ЖЕС сам не розпоряджається грошима жихаров. Не він вирішає, які доми будуть ремонтувати. Усе робиться централізовано, і люди ніяк не можуть впливати на гэта, каже Сергій Кузьмянок. Жихар з проспекта Космонавтов Максим Гармаш каже, вельми довго чекали ремонту дома. Його почали, але не скончили.
Не задоволені тим, що затягнули ремонт фактично на 2 роки.
Ну, а ви, звісно, в ЖЕС, я думаю, зверталися. Який відказ? Що там, яка реакція ЖЕСа?
Відповіли от то, на чому сміяли, що просто були складні умови, тому нічого не було зроблено, але що все буде зроблено. От і все.
А коли зробить, сказано не було, каже господар Гармаш. У сусідній Польщі люди у цій ситуації мають більше правов. Як правило, обслуговує доми і кооператив, які підпорядковуються самим жихарам. Ми потелефонували в Білосток одному знайомому.
Ремонт раз у кілька років відбувається, і то доволі ґрунтовне. А пошнім часом, год-два роки тому, відбулося таке цілком обновлення усього жилого дому. Так, оцеплілі стіни. Так що плата висока, але якби на кожним кроку тут ідуть послуги. А до кольки назад ми стали власниками цих квартир, включно з кавалочком землі, на яким чотирьохповерховий шматсімейний дом стоїть.
Слухаємо коментар до градянського сюжету активістки з Вітебську Вольги Карач.
У радку технічного обслуговування шмат секретів і загадок. Тепер, я думаю, навіть сам міністр жильово-комунальної господарки не зможе відказати на питання, а що ховається під цими словами «технічне обслуговування». Некілька років тому ми довідувалися, що туди так само виходять і прибиральні наших лісничних плясовок. Причому не таке, як Бог на душу положить, а згодно відповідним графікам, які розпрацьовані Міністерством жильово-комунальної господарки. Так само мало хто відає, що у технічне обслуговування виходять і косметичний ремонт, який повинен робитися у наших домах раз на 3-5 годов. Є такий закон про права споживця. Коли чоловік узяв гроші і не зробив відповідну послугу, гроші повинні вернути. І це отримується, коли говорка йде про некий бізнес. Але коли про чиновників, то гроші зникають невідомо куди. Ремонтів у наших домах на 3-5 годів нема. Але самое загадковое, что есть у технічного обслуговування, это подрыхтовка домов до весенне-летнего и осенне-зимнего периода. Два разы на год. Пэўная камісія, у склад якой павінны ўваходзіць жыхары адпаведнага дома, павінны праходзіць па доме і складаць спецыяльныя акты. Што трэба зрабіць? Ні камісій, ні актаў, нічога няма. Гэтыя акты чамусьці пад вялікім сакрэтам. Ведаеце, лягчэй датэлефанавацца да прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Гэтых актаў няма. І няма іх таму, што нашы грошы знікаюць невядома куды. Ні кантроля дзяржавы, ні кантроля грамадскасці ў гэтай справе няма.
Улады Беларусі заявляюць, што сёлета кошты на жыллёва-камунальныя паслугі вырастуць не больш, чым на 5 даляраў США. Аднак, паводле незалежных эканамістаў, павелічэнне тарыфу будзе наўпрост залежыць ад павышэння кошту на расійскія энерганосьбіты. Нават прадстаўнік НДІ эканомікі Міністэрства эканомікі Александр Мацяс заяўляў, што ліміт росту тарыфу ЖКХ ў 2008 годзе прагназуецца на ўзроўні 20 даляраў для двухпакаёвай кватэры. Тут, дарэчы, нагадаць, за двухпакаёвую ж кватэру ў цэнтры Беластоку, плошчы 50 квадратных метраў, трэба плаціць штомесяц 400 злотых, гэта 170-180 даляраў. А заробкі ў людзей у Польшы ад 800-900 злотых да некалькі тысяч. Як бы там ні было, рэальная пагроза значнага падвышэння коштаў актуалізуе неабходнасць грамадскага кантролю за іх фармаваннем. Ці магчымы такі кантроль? Наколькі ён неабходны і эфектыўны? Праблему высвятляла Галіна Абакунчык.
Памер штомесячнай квартплаты ў жыроўках меншыкоў розніцца на некалькі тысяч і нават дзясятак тысяч рублёў. Гэта залежыць ад тэрміну забудовы мікрараёну, арганізацыі, якія яго абслугоўваюць, ды іншых фактараў, расказвае кіраўнік аднаго з мінскіх ЖЭСаў Геннадзій Лясоўскі.
Мы руководствуемся всеми положениями, решениями и директивами, которыми наши руководящие работники издают. Ну, скажем так, что есть отдельные моменты, охватить весь, допустим, жилой сектор тех именно жилых домов, которые находятся на балансе, допустим, коммунальников, скажем так, практически невозможно. Поэтому и нововведения, которые по энергосбережению, более эффективно они вводятся все-таки в самих товариществах. Там легче это все отследить, проследить.
Ці давяраюць люди городским коммунальным службам и ці хотели бы контролировать их деятельность, пытаюся у Минаков на улицах Менску.
Обдирают людей, выключатель стоит 1850, с меня взяли 5000. Ну, откуда такие расценки, я не знаю. А все остальное вроде бы терпимо.
Естественно, контроль должен быть. Только не создавать еще дополнительные какие-то службы. Вот исполком есть, у него все там должно быть.
Мы, жильцы, это не обязаны делать, а добросовестное отношение руководства, первое. А во-вторых, я бы хотела, чтобы прокуратура тоже занималась чем-то.
Люди молодейшего веку справу коммунального обслуговывания берут под свой контроль больше охотно. Еще на початку 90-х годов стали заявляться разные объединения жихаров, которые имеют уластный штат обслуговывания дома – электрика, сантехніка, іншых спецыялістаў. Менавіта ў такім аб'яднанні жыллёва-будаўнічага кааператыву ў пасёлку Лясны каля Менску працуе бухгалтаркай Жанна Шумік.
Собрали жильцы, построили дом, теперь сами его обслуживаем. Ну, естественно, тепло берем у государства по договору, воду тоже у государства по договору и рассчитываемся с этими вот структурами каждую копеечку. Проверяешь, выбираешь. Наши жильцы по сравнению вот с соседними государственными домами платят меньше. Ну, действительно дорого все. Я считаю, что товарищество выгоднее, наверное, для жильцов.
Науковец и экономист Михаил Залеский перакананы, что и жилево-коммунальные службы, и громадские объединения жихаров учорашний день у справе обслуговывания жилья.
Я прихильник ни того, ни другого. Потому что все оно есть элементами такими социалистичными. И в одном выпадку, и в другом. То, что Лукашенко назвал лепшим, что мы заховали от СССР систему ЖРЭО. Она абсолютно неэффективная. Домогчися толку от них нельга. С другого боку, коли мы берем на громадских початках, все равно есть некий представничий орган, есть некий человек, который уполноважен заниматься гэными водопроводчиками. Нехай будет она приватная полностью, нехай он меня обслуговывает. Я ведаю, кому я плачу гроши, я ведаю, за что я плачу гроши. То я, как споживец, в межах того законодавства, что тычется правов споживцов, могу плывать. Те самые люди, они будут працевать значно лепей, коли они будут ведать, за что они отримливают гроши, от кого и я.
Поводле коллег господара Залеска, Минжилкоммунгаз и не думая про створение конкурентного асяродку, про то, как перетворить ЖЭСы у незалежные акционерные товариства. Нема так само и намеру продавать вытворчесть тепла, электроэнергии приватным инвесторам. Пропоную прокомментовать ситуацию громадскому редактору тыдня Вользе Карач.
Что такое громадский контроль? Самое главное, что треба помнить. калі хтосьці дае грошы, ён дае грошы пад канкрэтныя рэчы. І ніякіх грошай больш, пакуль людзі не зробяць справаздачу за тое, што патрацілі. Гэта азначае на практыкі, што кожны год дзяржава павінна рабіць справаздачу пра тое, сколькі ўсяго зроблена ў маім доме, канкрэтна пералічыць, колькі лямпачак, колькі пляцовак прыбралі і колькі грошай на гэта затрацілі. І рабіць такую справаздачу трэба кожнаму жыхару гэтага дома, каб кожны жыхар меў права праверыць гэтую справаздачу ў любы момант. Дзяржаўныя грошы павінны быць пад грамадскім кантролем. І менавіта, я падкрэсліваю, справаздача павінна рабіцца па кожным доме.
У апошнім нумары газеты «Слонімскай» гісторыя жыхара, які запазычыў дзяржаве 6 тысяч беларускіх рублёў платы за электрычнасць. Паабяцаў кантралёру заплаціць на наступны ж дзень і заплаціў. Але святло адлучылі хутчэй. Дбаючы пра свае інтарэсы, службы ЖКХ рэагуюць вельмі хутка. Але ці настолькі строгая дзяржава ў патрабаванні да самой сябе? Ці можна сказаць пра раўназначнасць абавязацельстваў паміж карыстальнікамі паслуг ЖКХ і тымі, хто гэтыя паслугі прадстаўляе? Адказ на пытанне шукала Юлія Рымашэўская.
Найперш з гэтым пытаннем я звярнулася ў адзін з ЖЭСаў Першамайскага раёну Менску. Галоўны інжынер цалкам упэўнены, абавязацельствы паміж ЖЭСам і спажыўцамі ягоных паслугаў роўныя. І ЖЭС часцяком бывае вінаваты, прызнае сваю віну і гатовы плаціць матэрыяльную кампенсацыю.
Если система отопления, то есть батарея, если жилец ее не перепланировал, старая стоит, допустим, чугунная батарея, а если она потекла, то ЖЭС в этом виноват. Тоже там что-то рвануло, труба не выдержала, соржавило, 30 лет дома, 40, тоже несет ответственность ЖЭУ. Считается смета инженера. Если залило, допустим, обои, потолок, считается, сколько стоит обои, потолок и работа, и все.
Паводле Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, ва ўсе яго ўстановы, а гэта прыкладна 650 арганізацыяў, паступае парадку 75 тысячаў скаргаў у год. З іх больш за 2 тысячы ў само Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі як у вышэйшую інстанцыю. Каля 5% – паўторныя скаргі. Летась пасля разбіральніцтва скаргаў пакаралі больш за 1600 чалавек. Тамара Гулезава – скаржніца са стажам. Яна і сама прызнае, што яе ўзаемастасункі з ЖЭСам смела можна называць вайной. Вайной за выкананне законаў.
В наших домах, которые стоят друг возле друга, окна смотрят друг на друга. Оплата в отоплении в 20 тысяч разница. Один и тот же проект, одинаковые дома совершенно, одинаковые квартиры. Сколько мы просили, покажите, как вы делаете расчет. Они говорят, нет, мы не можем показать, это наше внутреннее дело. Они обязаны нам предоставить, мы, плательщики, это организация.
У краінах, дзе няма манаполіі дзяржавы на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі, гэткіх праблем не ўзнікае. Распавядае Галіна Скараход, былы член праўлення фонду лякальнага развіцця.
У Германіі нам казалі пра тое, што калі ўжо выйшло на ўзровень суда, то гэта ўжо усім вінават якраз грамадзянін. Там нават дзяржава не ўмешваецца ў такія пытанні, там патрэбы такой няма. Няма манаполіі дзяржавы на абслугоўванне пажыўцоў жыллёва-камунальных паслуг, а ёсць прыватныя прадпрыемствы, іх прыбыткі залежаць ад якасці іх працы. Падае яго рэйтынг як абслугоўваючай арганізацыі і падаюць яго прыбыткі. Калі яны вінаваты, яны бяруць на сябе ўсе гэтыя выдаткі, якія звязаныя з іх віной. І мне ўсё.
Прапаную падсумаваць вынікі перадачы віцебскай актывістцы, лідару нацыянальнай кампаніі «Наш дом», грамадскаму рэдактару «Тыдня» Вользе Карач. А я, Александр Улюцёнак, развітваюся з вамі. Да сустрэчы праз тыдзень.
Закон павінен быць аднолькавы для ўсіх, і для простага жыхара дома, і для чыноўніка. Як так атрымоўваецца, што калі чыноўнік парушае закон, то яму за гэта нічога няма? Калі парушае закон просты грамадзянін, то атрымоўваецца, што ён амаль злачынца ў вачах дзяржавы. Прыклад са спутнікавымі талеркамі. З аднога боку патрэбна прасіць дазволу дзяржавы на ўстаноўку спутнікавых талерак. А з іншага боку, давайце паглядзім на тое, што дзяржава не зрабіла нам у нашым доме. Давайце ўспомнім і пра непрыбраныя пляцоўкі, і пра адсутнасць дзіцячых пляцовак у нашым двары, і пра дрэнныя дарогі, і пра адсутнасць касметычных рамонтаў, і пра многае другое. Я лічу так. Толькі тады чыноўнік можа патрабаваць выконвання закона, калі ён не парушае яго сам. Таму спадарства рукі прэш ад нашых спутнікавых талерак, балконаў і шмат чаго яшчэ. Спачатку выканайце нам усё тое, за што вы ўзялі нашы грошы.
Шаноўныя слухачы,
запішыце, калі ласка, на шынквалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў, хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбірайце свабоду.